Random Side Podcast. It's what you're listening to.
อ๋อครับก็จริงๆแล้วผมมาสายเทคอยู่แล้วนะครับคือผมชอบด้านของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับก็ผมก็เรียนด้านคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์จาก Purdue University ที่อเมริกาเลยนะครับก็มันเป็นความชอบในการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยก็มาช่วยธุรกิจที่บ้านตอนนั้นเนี่ยโจทย์ที่คุณพ่อให้มาก็มาทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนี่แหละแต่ยุคในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เรียกว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันคือว่าเราเอาระบบเข้ามานะครับตั้งแต่ ERP MRP อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็จากนั้นผมก็ไปต่อเรียน MBA ที่ศาสินพอจบมาแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่าแค่ที่บ้านก็เลยมองว่าก็เลยเปิดโปรไฟล์ขึ้นมาเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์โปรดักต์นะครับแทนที่จะแค่ที่บ้านใช้เนี่ยเราทำยังไงให้คนอื่นเนี่ยได้ใช้ด้วยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของโปรไฟล์เนี่ยโปรไฟล์ก็เปิดได้ไม่นานก็ประมาณตอนนี้ก็เอาจริงก็ปีที่5แล้วแต่จริงๆแล้วโปรดักต์ของเราพัฒนามานานกว่านั้นอีกครับแล้วก็ตัวเพราะนั้นโปรไฟล์เราเปิดมาเนี่ยจริงๆแล้ววิชั่นของโปรไฟล์ก็คือ recreate class software experience คือตอนนั้นเราก็ไหนๆเราทำแล้วเราอยากจะทำให้มันแบบเฮ้ยทำยังไงคุณภาพซอฟต์แวร์ระดับ world class เพราะwe create world class software experience นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเราสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์คุณภาพระดับ world class นะอันนี้เป็นวิชั่นของเรามันเป็นวิชั่นเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยตอนที่มาช่วยที่บ้านเราก็เอาซอฟต์แวร์เมืองนอกมาใช้นะครับพวกระบบ ERP อย่างเงี้ยเราก็ใช้ซอฟต์แวร์ต่างชาติแล้วก็คือถ้าเป็น global company สุดท้ายแล้วเนี่ยซอฟต์แวร์ต่างชาตินี่คือเป็นซอฟต์แวร์ชั้นนำที่สุดแล้วเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเป้าหมายเราอยากจะไหนๆเราทำแล้วเราอยากทำให้มันคุณภาพในเลเวลนั้นนะครับอันนี้คือวิชั่นของตัวองค์กรแล้ววันนี้วิชั่นของโปรไฟล์ก็คือช่วยองค์กรในการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันที่แชร์ไปผ่านโปรดักต์ของเราเพราะนั้นเราก็ยังมีโปรดักต์หลักๆอยู่ประมาณ 2-3 ตัวนะครับอย่างเช่นตัว Vineo อันนี้เป็นซอฟต์แวร์เซลส์ CRM แพลตฟอร์มนะครับช่วยในเรื่องของการบริหารงานขายนะครับช่วยในเรื่องของทีมขายอะไรเงี้ยครับในการดูแลความสัมพันธ์ของลูกค้าแล้วก็ตัวที่วันนี้เป็นที่รู้จักแล้วก็หลายองค์กรเป็นที่นิยมมากก็คือจะเป็นตัว MPO อันนี้จะเป็นระบบ HR ครบวงจรก็คือตั้งแต่ในเรื่องของการลงเวลาการทำงานเรื่องของการขอลานะครับประมวลผลคารามาสายจนไปถึงการทำเงินเดือนครับทุกอย่างที่มันภาคภูมิใจมันอาศัยความยากลำบากในการผมว่ามันต้องสู้ชีวิตนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วพื้นฐานในการทำทุกอย่างมันก็ต้องอาศัยการก็ต้องต้องต่อสู้ชีวิตเพื่อให้มันเกิดขึ้นได้ในทุกๆมิติอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโปรดักต์แรกที่เราออกสู่ตลาดคือตัว Vineo ก่อนมันเป็นตัวเซลล์ CRM คือพูดง่ายๆมันเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีพนักงานขายแล้วเข้าไปเจอบริษัทต่างๆนะครับสมมุติว่าคุณขายเครื่องมือแพทย์คุณอาจจะมีเซลล์วิ่งไปตามโรงพยาบาลตามคลินิกตามอะไรแบบเนี้ยแล้วพอโควิดมาเนี่ยเขาไม่ต้องไปลูกค้าไม่ให้เขาปกนะครับก็กระทบต่อตัว Vineo พอสมควรเพราะ Vineo ตอนนั้นโฟกัสแค่ตรงนั้นนะครับเราก็เลย pivot product Vineo นะครับ pivot ว่ามันไม่ได้แค่ต้องไปเรื่องของการเข้าพบลูกค้าตอนนี้เรามองเรื่องของทั้ง offline channel online channel แล้วก็เรา launch ตัว MPO ออกมาแต่มันก็มีเทรนด์ในแง่ดีคือพอโควิดมาเราเริ่มซาเนี่ยทุกคนให้ความสำคัญกับระบบมากยิ่งขึ้นทุกคนเริ่มเข้าใจว่าระบบคลาวด์ดียังไงคือณตอนนั้นที่เราเข้าไปนำเสนอคือถ้ามีอะไร go five เรามอง forward looking คือผมอ่ะก็ดูบริษัทเมืองนอกมานะครับว่าเขาทำงานไงคือตอนนั้นอ่ะซอฟต์แวร์ในบ้านเราผมยกตัวอย่างมันจะขายแบบ on premise ซะเยอะลูกค้าคาดหวังซื้อขาดซะเยอะลูกค้าอยากจะตั้งเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะครับมันจะเป็นมิติอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะมากแต่เราอ่ะมาก็คือเป็นรูปแบบคลาวด์เลยคือถ้างงๆครับจินตนาการซอฟต์แวร์อย่างบัญชีอย่างเช่นพวกFor Account Peak พวกนี้เป็นซอฟต์แวร์รุ่นใหม่แต่มันจะมีซอฟต์แวร์ดั้งเดิมที่แบบเป็น traditional มาเป็น10ปีแล้วที่เป็นแบบติดตั้งบนโปรแกรมบนเดสก์ท็อปแต่พอเขาเจอโควิดเนี่ยเขาพบว่าเอ้าก็พอไปมาออฟฟิศไม่ได้ทำงานไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมาอยู่ที่คอมพิวเตอร์ตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ของพอตรงนี้มันก็ทำให้ทุกคนเข้าใจเรื่องของคลาวด์มากยิ่งขึ้นครับทุกคนเริ่มเข้าใจสิ่งที่เราทำว่าอ๋อมันเป็นประโยชน์ต่อเขายังไงในการทำระบบคลาวด์ครับ
ตัวแรก
ที่เราลานช์ออกมาแล้วก็เราลานช์ MPO มาใช่ครับประมาณเป็นคลาวด์เบสแบบ 100% ใช่คือเราออกแบบมาเป็นทำงานบนคลาวด์ตั้งแต่ต้นคือซอฟต์แวร์บางตัวเขาแค่แบบเอาไปทั้ง VM ไปวางคือแบบแต่ของเราคือเป็นคลาวด์อาร์คิเทคเจอร์ที่เราวางใช่ ในช่วงแรกๆตอนที่เราเริ่มไลฟ์เราจริงๆเรายังไม่มีฟรีเราเพิ่งไลฟ์ฟรีออกมาแล้วก็ปีเนี้ยเราครบรอบ5ปีของ IPO เราก็เลยขยายฟรีแพ็คเกจเป็น20คนนะครับเพราะนั้นตอนนี้20คนสามารถทำเงินเดือนได้อะไรได้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยปีที่แล้วเราจับมือกับ SCB ก็คือลูกค้าที่ใช้ SCB Payroll เนี่ยจะได้สิทธิ์ในการใช้ระบบ IPO ฟรีแล้วตอนนี้เราขยายถึง25คนนะครับก็ถ้าเกิดใครที่เป็นลูกค้า SCB Payroll สามารถมาใช้ IPO ฟรีสำหรับพนักงานไม่เกิน25คนนะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นก็จะมีราคาพิเศษให้แต่ถ้าไม่ใช้เราก็มีแพ็กเกจฟรีสำหรับพนักงาน20คนต้องยอมรับว่า MPO อ่ะจริงๆแล้วเราซอฟต์แวร์เราพัฒนามาสำหรับเอาจริงๆแอปสำหรับคอร์เปอเรทนะครับเพราะว่าฟีเจอร์ของเราค่อนข้างครบและลึกนะครับเราเลยมองว่าเราอยากจะให้ SME อ่ะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับเราคิดว่าน่าจะเป็นการวางรากฐานที่ดีนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าโปรดักต์ของเราอ่ะเป็นโปรดักต์ถ้าเทียบในตลาดมันคนละเลเวลคือโปรดักต์เราพรีเมียมกว่านะครับฟีเจอร์ของเรามันลึกกว่าแต่ลูกค้าบางทีถ้าเปรียบเทียบแรกโดยเฉพาะ SME เขาไม่รู้ว่าโปรดักต์เราอ่ะมันแตกต่างกว่าชาวบ้านยังไงคือเมื่อกี้ผมพูดมันก็เหมือนโปรแกรม HR ธรรมดาทุกเจ้าก็มีเหมือนกันหมดแต่ความลึกของฟีเจอร์ไม่เหมือนกันแต่ถ้าองค์กรขนาดใหญ่นิดนึงเขาจะเริ่มรู้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่างั้นเจ้าเล็กๆเราให้เขาลองใช้ฟรีเลยนะครับเราถือโอกาสเพราะว่ามันไม่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตลาดแบบหลักของเรามากอยู่แล้วเนี่ยแล้วงั้นเราให้ใช้ฟรีแล้วถ้าเขาถูกใจเขาแฮปปี้เขาอาจจะซื้อบริการเราเพิ่มเขาอาจจะซื้อแอดออนเขาจะอัพแพ็กเกจของเราอะไรอย่างนี้แทนนะครับแต่อย่างน้อยเขาได้สัมผัสว่าโปรแกรมของเรามันเป็นยังไงมันดีตอบโจทย์เขาไหมมันดีไหมแล้วผมคิดว่ามันแฟร์มันแฟร์เกมอะไรอย่างนี้ครับเราเป็นหนึ่งในโปรดักที่แบบอย่างที่พี่กี้แชร์ไปคือเราเปิดเผยเรื่องของราคาเราเปิดเผยในเรื่องของสามารถทดลองใช้ได้สามารถลองใช้งานฟรีได้สามารถเข้าไปแล้วสมัครเราใช้ฟรีได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้ซึ่งน้อยเจ้ามากในตลาดที่แบบทำแบบนี้วันนี้อาจจะเริ่มมีคนที่ทำมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าผมว่าเราก็เป็นเจ้าแรกๆที่เราทำแบบนี้คือเรามองว่าเราเป็นแนวใหม่เพราะนั้นในการซัพพอร์ตเราจะใช้วิธีผ่านไลฟ์แชทก็คือถ้าลูกค้ามีปัญหาอะไรก็สามารถแชทเข้ามาได้เลยจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราซัพพอร์ตแบบ7วันแล้วไม่มีวันหยุดนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มเพราะเราพบว่าคนทำเงินเดือนบางทีทำวันเสาร์ทำช่วงสิ้นเดือนทำอะไรเงี้ยบางทีไม่ได้หยุดกันหรือบางทีเขาเพิ่งมีโอกาสมีเวลาได้มาลองเล่นอะไรเงี้ยครับเราก็เรื่องผมว่าเรื่องของการบริการเป็นเรื่องสำคัญวันนี้เราก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆคือวันนี้ลูกค้าสนใจ product MPO เยอะมากๆเราอาจจะแอบดูแลไม่ค่อยทันนิดนึงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็พยายามดูแลให้ดีที่สุดอยู่เราออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกันได้ลูกค้าสามารถจะซื้อวีนิโอก็ได้ MPO ก็ได้หรือจะซื้อทั้งคู่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ทั้ง2โปรแกรมมันจะทำงานร่วมกันได้ดีกว่าเท่านั้นเองนะครับข้อมูลมันจะลิงก์กันได้มากยิ่งขึ้นอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเราทำแล้วเราแตกต่างเราให้ความสำคัญเรื่องของการuser centric นะครับเรื่อง customer centric นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางเราพยายามดูว่าอะไรวาลูอะไรที่เราพยายามดีลิเวอร์ให้กับลูกค้าได้นะครับเราเรื่องของการตอบสนองตามฟีดแบคนะครับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทำอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในการคิดว่าโฟกัสที่ลูกค้าอะไรเงี้ยครับตั้งใจพัฒนามุ่งมั่นพัฒนาโปรดักต์ของเราอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นลูกค้าที่ใช้ทั้ง Vinio หรือ MPO เนี่ยลูกค้าจะบอกว่าโห MPO อัปเดตบ่อยมากอัปเดตบ่อยมากเราอัปเดตบ่อยจริงๆอะไรเงี้ยครับครับก็หลากหลายอุตสาหกรรมเลยจริงๆแล้วถ้าเป็น MPO อย่างเงี้ยเรามีลูกค้ามากกว่า25กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กสตาร์ทอัพจนไปถึงคอร์เปอเรทแล้วก็มหาชนจริงๆแล้วบริษัทที่เป็นสื่อก็ใช้ของเราหลายที่อย่างเช่น Techsource ลงทุนแมนนะครับเบียร์แบร์ไตเป็นต้นครับที่เป็นกลุ่มสื่อผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์คือต้องบอกว่าสิ่งที่ผมทำคือผมไม่ได้ทำสิ่งที่มันหวือหวาหรือตามเทรนด์คือถ้าสมัยนั้นมันก็จะมีผมไม่รู้เทรนด์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่ามันแบบมันเป็นเราทำสิ่งที่มันน่าเบื่อมากๆนะครับณตอนนั้นอะไรเงี้ยนะครับแบบโปรแกรม HR หรอคือแบบมันก็ ใช่ไหมแต่ว่าเราพยายามโฟกัสว่าเอ้ยอะไรที่ผมคิดว่าวันนี้เครื่องมือที่ธุรกิจน่าจะจำเป็นต้องใช้นะครับแล้วพอทำจริงๆแล้วตอนนั้นพบว่าแบบอย่าง HR เนี่ยเราจริงๆเราไม่ได้อยากจะโฟกัสมากเพราะเรารู้สึกมันเลดโอเชียนเราทำวีดีโอก่อนเรารู้สึกว่าไอ้โปรดักต์แนวเนี้ยมันน้อยนะครับแต่ว่าพอเราทำไปจริงๆเราพบว่าจริงๆแล้วบริษัทแม้แต่บริษัทใหญ่ๆเนี่ย บริษัทใหญ่ๆพวกผมพูดถึงอาจจะไม่ได้แบบมหาชนแต่ว่า500พนักงาน500คนคนหลายที่เนี่ยไม่ได้มีระบบยังแมนนวลอยู่เลยยังใช้ Excel อยู่เลยนะครับหรือโปรแกรมที่เขาใช้โบราณมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าก็ตอนนั้นกระแสเรื่อง Industry 4.0 มาก็ทุกคนแซวกันบ้านเรายัง 2.0 อยู่เลยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าข้อดีคือถ้าเป็นบริษัทแบบคือจริงแล้วอ่ะตัว MPO จะขายดีมากช่วงแรกกับจริงๆวันนี้ก็ยังขายดีอยู่กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นแบบเป็นบริษัทเทคเป็นบริษัทใหม่เป็นบริษัทที่อยากจะแบบว่าอยากได้ระบบใหม่ๆระบบทันสมัยใช้เพราะฉะนั้นเรื่องเราก็เลยจะมีพวกเทคสตาร์ทอัพหรืออะไรเนี้ยก็จะใช้เราเยอะที่ต้องการแบบความทันสมัยในตัวของระบบเพราะว่า MPO ถ้ามีอะไรคือเหมือนซอฟต์แวร์เราเกิดมายุคใหม่มันมีหลายกลุ่มลูกค้ามากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มลูกค้ารายเล็กจริงๆอย่างเช่นพนักงานไม่ถึง10คนเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามาใช้แล้วอ่ะมันยังไม่ได้ช่วยเขามากเขาแมนนวลอาจจะเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างแต่ว่าถ้าเป็นหลังเนี้ยหลังจากโควิดลูกค้าส่วนใหญ่จะเห็นประโยชน์หมดนะครับเพียงแต่ว่ารายเล็กๆเขาอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์มากนักก็เลยไปที่มาว่าปีนี้เราขยายเราใจปั้มเราให้ถึง20เลยเราคิดว่ายังไม่มีใครในวงการให้เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทุกๆสเตจเจอความท้าทายแตกต่างกันไปแต่ถ้าเป็นสเตจตอนนี้อย่าง MPO เนี่ยพอเราเริ่มขึ้นมาลีดเดอร์ก็เริ่มรู้สึกว่าคนเริ่มทำตามเราเยอะก๊อปปี้ในหลากหลายมิติแต่ที่เราเพิ่งเจอล่าสุดในปีนี้คือก๊อปปี้แบบคือพัฒนาโปรดักต์ขึ้นมาใหม่แต่ก็เอาโครงเราไปก๊อปปี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกว่า มันมากไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็เจอเริ่มเจออะไรแบบนี้อันนี้ก็เพิ่งเจอก็ผมก็เลยแชร์ไปในวันนี้ว่าเราไม่หยุดอยู่กับที่เพราะนั้นเราก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเราดูในทุกๆมิติไม่ใช่แค่ตัว product แต่การให้บริการแล้วก็เรื่องของ trust integrity อะไรพวกนี้เราทำในหลายๆอย่างมากอะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันยังมี first mover advantage อยู่นะครับผมครับถ้ามีอะไรผมคิดว่าอย่าง flow อย่าง peak วันนี้เขาเข้ามาเขาก็ยืนต่อให้มี new players เข้ามามันก็ไม่ได้ง่ายที่จะ penetrate แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เอาจริงๆ feature MPO ก็มันลึกซึ้งมากนะครับมันไม่ได้ง่ายคือทำได้บางส่วนแต่ว่าความลึกของฟีเจอร์เราผมคิดว่าถ้าใครได้ไปลองเล่นก็มันลึกจริงๆก็อันนี้เป็น product ที่ลูกๆหน่อยจริงๆแล้วอีกตัวหนึ่ง eTag Go ก็คือตัวระบบทำ eTag Invoice ครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาคือเรายังจับลูกค้าอาจจะเพราะเราโฟกัสลูกค้าที่เป็นรายใหญ่นิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ eTag Go แล้วก็ product อื่นมันเกิดมากตอนนี้เดี๋ยวปีนี้เราจะมาโฟกัสรายเล็กมากยิ่งขึ้นแหละครับก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เราคือทีมเราอะเอาจริงๆคือรีซอร์สเราไม่เพียงพอนะครับก็เพราะนั้นเราจะเน้นแค่ทำลูกค้ารายใหญ่เท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มฝากโฟกัสมากยิ่งขึ้นเซลส์แบร์เป็นโปรดักต์ลูกของวินิโออีกทีนึงคือพอเจอโควิดเข้ามาเนี่ยวินิโอมันเหมือนกับคือข้อเสียของวินิโอคือทำไปสักพักตลาดมันแคบมันเหมือนแบบเราจะตอบโจทย์แค่บริษัทที่เป็นแนว B2B ต้องมีพนักงานขายเราก็เลยเราตัวเซลส์แบร์เป็นตัวที่เราอยากจะเอ็กซ์เพร์เมนต์ว่าเราลองไปทำ B2C ดูได้ไหมเพราะเราไม่เคยทำ B2C product เลยทำโปรแกรมแชทธรรมดานี่แหละนะครับที่แบบให้สามารถโปรแกรมแชทหมายความว่าอะไรหมายความว่าลูกค้าอาจจะทักมาหลายช่องทางทั้ง Facebook ทั้ง IG ทั้ง LINE เขามีเครื่องมือในการคุยกับลูกค้าทั้งหมดแล้วมันก็เป็น CRM คือเก็บข้อมูลลูกค้ามาจากตรงนั้นเป็นรูปแบบออนไลน์เฟิร์สซึ่งตรงนี้ก็มีหลายโปรดักต์มากที่ทำเยอะมากมาเทคคือวันนี้ถ้ามีอะไรวันนี้ผมไปดูงานมาเทคมาก็เริ่มรู้สึกว่าเทรนด์มาแรงมากก็คิดว่าวินิโอกับเซลส์แบร์ก็ยังมีอนาคตอีกไกลนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะหาจุดยืนของเรายังไงให้เราไปต่อได้ก็เป็นสิ่งสำคัญผมว่าจริงๆโกไฟเป็นบริษัทที่8ตรงที่ว่าเราทำหลายโปรดักต์ด้วยคือเราไม่ได้คือส่วนใหญ่เราสตาร์ทอัพหรือคนที่ทำมักจะทำแค่โปรดักต์เดียวนะแต่เราเลือกแต่บังเอิญว่าเราทำหลายโปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ข้อดีคือสำหรับผมคิดว่าผมได้เรียนรู้แล้วก็มองโลกกว้างนะครับแล้วเราก็มีโอกาสมันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างนึงนะครับบางโปรดักต์มันอาจจะปังช่วงเวลานึงบางโปรดักต์มันอาจจะปังบางช่วงเวลานึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้ตัวที่มาแรงที่สุดของเราก็คือ MPO ที่ทุกคนจะเริ่มเป็นที่รู้จักตัวนี้ครับวันนี้ผมแฮปปี้กับโปรเกรสมากกว่าที่ผมคิดไว้วันนี้ถ้ามีอะไรเนี่ยเราอยากดูแลลูกค้าดีกว่านี้คือโกไฟเราโตเร็วมากแล้วก็เราเริ่มมีลูกค้าจากแคมเปญฟรีจากอะไรอย่างลูกค้าสนใจโปรดักต์เราเยอะมากๆวันนี้เรารู้สึกว่าเราดูแลลูกค้ายังไม่ทัน ก็กำลังขยายทีมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชัวร์ว่าเราสามารถดูแลลูกค้าได้ดีเพียงพอในเลเวลที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเราก็ยังมีแต่ละ product ยังมีอะไรที่เราอยากจะไปอีกเยอะยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆยังมี customer request ยังมีหลายอย่างมากที่เราอยากจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นก็เป็นอะไรที่เราตื่นเต้นมากๆเสมอในการทํา product ของเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเราค่อนข้างดีใจมากๆกับ MPO ที่วันนี้ผมว่าเราขึ้นมาเป็น productอันดับต้นๆแล้วในตลาดของซอฟต์แวร์ HR ของเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยครับในเซกเมนต์ที่เราอยู่นะครับก็ยังอยากจะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนวีนิโอก็จากงานมาเทคก็เห็นว่ามีเพลเยอร์เข้ามาเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าเราก็ยังต้องทำต่อในหลายมิติเหมือนกันเพื่อที่เราจะได้ยืนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในตัววีนิโอเองครับก็รู้สึกว่ายังมีหลายอย่างที่เราทำอยากทำมากยังทำได้ไม่ดีพอแล้วก็ไม่ทันต่อสิ่งที่เราจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นจริงๆแล้วก็มีการพูดคุยไว้ในเรื่องของการเข้าตลาดตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองไว้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีอะไรเราพยายามบาลานซ์ไม่อยากให้แบบ narrowly focus กับ financial goals เกินไปอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามบาลานซ์เราพยายามบาลานซ์ในประเด็นนี้ด้วยนะครับก็พยายามคำนึงถึงวาลูของตัว product พยายามคำนึงถึงสิ่งที่เรา deliver ให้กับลูกค้าของเราแต่ว่าถามว่าเป็นอะไรที่เรามองอยู่ไหมเราก็มีดูอยู่เหมือนกันครับsustainability ผมคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่ในด้านของ digital transformation เป็นหนึ่งในพิลาสำคัญที่ช่วยในเรื่องของ sustainability ให้กับองค์กรต่างๆในเรื่องของ efficiency productivity ในเรื่องของ waste ในเรื่องของ paper usage และพวกนี้ผมคิดว่าเราก็เป็นแรงขับเคลื่อนหนึ่งที่ช่วยองค์กรให้เขาผมว่าเขาคิดถึง environment มากยิ่งขึ้นในด้านของ social เราทำในหลายมิติในฐานะที่เราเป็น tech companyเราก็มีจัดอย่าง Developer Bootcamp นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่เราจัดเรามีทำโปรแกรมเทรนนิ่งโปรแกรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเรามีทำโปรแกรมที่เรา giving back อย่างเช่นวันนี้เราให้ใช้โปรแกรมเราฟรีมีฟรีแพ็คเกจ20รายเราจับมือกับ SCB อันนี้เราก็มอบให้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรอันเนี้ยเราเป็นรายแรกด้วยที่จับมือกับแบงค์นะครับพอเราจับปุ๊บทุกแบงค์วันนี้เริ่มมีหมดแล้วนะครับกับจ้างอื่นๆนะครับเราก็เป็น first mover ในด้านนี้ในเรื่องของ governance ผมคิดว่าวันนี้ในเรื่องของการ openness ของเรานะครับในการทำธุรกิจการทำอภิบาลการโปร่งใสอะไรพวกนี้ครับเราก็ทำในตรงนี้ทั้งในเรื่องของราคาลูกค้าของเราสามารถทดลองใช้งานได้นะครับแล้วของเราเป็นระบบ cloud based เพราะนั้นถ้าลูกค้าไม่พึงพอใจเขามีสิทธิ์ยกเลิกตลอดเวลามันก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้เราก็อยากจะดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดที่เป็นไปได้ผมคิดว่าเราทำธุรกิจภายใต้ความเป็นธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็ความโปร่งใสคือต้องยอมรับว่าโกไฟเนี่ยเป็นเราอย่างที่แชร์เราไม่ได้ทำอะไรบูบา3ปีที่แล้วทุกคนพูด AI กันหมดเลยแต่มันเป็น AI แบบเทียมๆซึ่งเราอ่ะวันนี้เราก็ไม่ได้เคลมว่าเรามี AI ฟีเจอร์เลยเพราะผมพบว่าลูกค้าจริงๆแล้วนะตอนนั้นไม่มีใครขอ AI เพราะว่าเราเอาตอบโจทย์ที่เขาจำเป็นต้องใช้งานก่อนเพราะว่าสิ่งที่โกไฟทำคือโฟกัสที่ลูกค้าโฟกัสที่วาลูเราโฟกัสที่มันเราไม่ได้โฟกัสเทมเทรนด์เมกาเวิร์สอะไรเมกาเวิร์สอะไรพวกนั้นอะไรพวกเนี้ยแต่วันเนี้ยต้องยอมรับว่ามันเปลี่ยนไปนะเพราะนั้นวันเนี้ย AI มันมาจริงมันใช้งานได้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราศึกษาเราเริ่มมีฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI เริ่มมาแล้วเราก็เดี๋ยวจะทยอยมาเรื่อยๆเลยนะครับคือถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มเห็นว่ามันใช้งานได้จริงเมื่อไหร่ปุ๊บชัวร์ว่ามันมีบาลูจริงๆที่เราเดลิเวอร์ได้เราจะเริ่มเอาเข้ามาแล้วแต่มันมาแน่นอนมาแน่นอนดูทรงแล้วมาแน่นอนเรา practical แล้ววันนี้เพราะนั้นเราจะเริ่มดู AI ฟีเจอร์บางอย่างที่กำลังเข้ามาแล้วครับอย่างเราเพิ่งล้านฟีเจอร์แรกไปของในส่วน MPO ที่เริ่มเอา AI เข้ามาใช้อันนี้เป็นแค่แบบฟีเจอร์เล็กๆคือเรามีโมจูที่ในการ M Connect ในการให้เปิดให้แบบสมัครงานเข้ามาคือสมมติว่าผมเป็นบริษัทอย่างบล็อกนอนอย่างเงี้ยผมอาจจะมีตัวเว็บเราก็มีหน้าให้เขาสมัครงานเข้ามาเราเพิ่งใช้ AI ในการอ่านเรซูเม่แล้วก็หยอดข้อมูลเบื้องต้นจากการอ่านเรซูเม่อันนี้เราก็ใช้ AI ฟีเจอร์อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่าง AI ฟีเจอร์ที่เราเริ่มเอาเข้ามาใช้นะครับแล้วเราก็คงทยอยเอา AI ฟีเจอร์เข้ามานะครับดูตามความเหมาะสมแล้วก็ตามคัสเตอร์ว่าตอนคัสเตอร์ต้องการอะไรยังไงผมว่าข้อดีคือวันนี้เริ่มเป็นอย่างนั้นแล้วนะนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นซอฟต์แวร์ของโปรไฟล์ก็ได้นะครับคิดว่าผมดีใจที่วันนี้เนี่ยองค์กรโดยเฉพาะองค์กรใหม่ๆหรืออาจจะไม่รู้เพราะว่าคือต้องยอมรับว่าด้วยโปรดักต์ผมมันก็จะแอทแทรคกลุ่มลูกค้าที่มันแบบ เขาอยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็ผมว่าเริ่มไปในทิศทางนั้นแล้วทุกคนเริ่มให้ความสำคัญหลังจากโควิดขึ้นมาผมวันนี้ผมคิดว่าผมดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้เห็นได้ชัดว่าเฮ้ยบริษัท SME เข้าถึงซอฟต์แวร์ในราคาย่อมเยาได้จริงๆคือถ้าเมื่อก่อนอย่างเงี้ยวินิโอเราอาจจะมีโปรดักต์เมืองนอกอย่าง Salesforce นะครับราคามันแบบหลักล้าน user นึงมันแพงมากๆค่า implement ค่าอะไรพวกนี้วันนี้ไม่ต้องลูกค้ามาลองใช้งานได้อะไรได้ผมคิดว่าวันนี้ access ของ product คุณภาพดีๆทั้งในระดับโลกในบริษัทในไทยเนี่ยผมว่า SME มีโอกาสเข้าถึงซอฟต์แวร์พวกนี้แล้วก็ช็อปอราวได้ด้วยผมถ้ามีอะไรมันอยู่ที่ว่าเขาเปิดที่จะเอามาใช้มากน้อยแค่ไหนเพราะสิ่งสำคัญตอนนี้มันจะเป็นสกิลของหรือวิธีการที่เขาจะเอาซอฟต์แวร์พวกนี้มาใช้ให้อย่างมีศักยภาพนะครับแต่ผมว่าวันนี้มันอยู่ในจุดที่คุ้มค่ามากๆแล้วที่เขาอาจจะเข้าถึงได้เพราะว่าถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆอ่ะโอ้โหก็ต้องลงทุนหลายล้านหลักสิบล้านร้อยล้านพันล้านอะไรพวกนี้วันนี้ผมว่ามันเลเวล the playing field มันอยู่ที่ว่าทักษะของผู้บริหารของเจ้าของธุรกิจของคนทำงานเองว่าจะมีเขาจะเอาพวกนี้มาช่วยเขายังไงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็เริ่มเห็นมันมาละผมว่าสำคัญมากแล้วก็ผมคิดว่าจำเป็นเพราะว่าองค์กรใหญ่ก็จะขยับองค์กรขนาดกลางเขาก็ใช้กันอยู่แล้วแล้วเขาจะใช้มากยิ่งขึ้นนะผมคิดว่าวันนี้ถ้ามีอะไรทุกคนก็สำคัญที่ควรจะขยับก็เหมือนกับว่าเทรนด์ AI มาแล้วมันก็จะมีคำพูดที่บอกว่าจริงๆแล้วอะถ้าคุณไม่ได้ใช้ AI อะคุณอาจจะถูก disrupt เพราะนั้นวันนี้คำถามคือว่าคุณจะเริ่มใช้เครื่องไม้เครื่องมือมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือทุกๆอย่างมันก็อยู่ที่ตรงนั้นเองยิ่งคุณสามารถหาวิธีใช้เครื่องมือได้มันก็ทำให้ธุรกิจคุณเติบโตไปได้มากก็เหมือนตอนที่ออนไลน์มา Facebook มา YouTube มา TikTok มาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นแนวนั้นเลยครับใครสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือแต่ละจุดได้ดีกว่าก็ช่วยในจุดนั้น
Brand Inside Podcast it's what you're listening to